som skrot og skrammel, oppe er Ole gammel, og har handa si i mi. Her er vi, her er vi.
Jeg liker å begynne sånn på side 1 I boka. Og hvis vi skal begynne på side 1 I den boka her, så vi I første Mosebok 1. Og allerede på første side I boka, så det snakk om en mann og en kvinne. Men I hvert fall så står det at når Gud skapte mennesket, så skapte han mennesket sitt bilde. Sånn at vi skapt med egenskaper som Gud har. Altså vi ligner på Gud, det sånn at når de ser deg og meg, så kan noen tenke at, det sånn Gud Men I hvert fall så det noe med oss som minner veldig om Gud. Vi ikke Gud, men det noe ved oss som ligner på Gud. Det blir på en måte som om vi et, akkurat som Gud maler et selvportrett. Bildet ikke den det bildet av, men det kunstneren selv som har laget det akkurat sånn som han vil at det skal være, for at andre skal få se hvordan han når han ikke det. Og det flott. Du og jeg sånne vesener som skapt I Guds bilde. Det som så veldig interessant at I samme setning som han sier at han skapte menneske I sitt bilde, så står det at til mann og kvinne skapte han dem. Og det noen som tenker at ja, men Gud må jo være en mann, og det jo mannen som Guds bilde. Nei, det mann og kvinnen som Guds bilde. Det I den dynamikken som blir mellom han og henne, så kommer det til syne et eller annet som mannen ikke kunne greie på egen hånd. I den dynamikken som mellom han og henne, så kommer det noe som heller ikke kvinnen kunne greie på egen hånd. Og det noe av Guds bilde. Og det jo sånn med oss menn og kvinner. Det liksom noe sånn magnetisk, noe sånn som gjør at vi... det liksom noe sånn som gjør at vi liksom... Det liksom nordpol og sydpol, eller negative og positive ladninger. Det liksom noe som tiltrekker seg hverandre, enten man fysiker og tenker på jorden eller hva man... Så det et eller annet med mann og kvinne som... Hvor mange sanger, hvor mange filmer, hvor mye av kulturen vår som handler om nettopp den der kjemien, den magnetisme, det et eller annet der. Og det tror jeg noe gudgitt. Det derfor mennesker nesten besatt av dette med kjærlighet og forelskelse og... Dette med han og henne, fordi det noe gudig og noe veldig godt. Og det noe gudsbildet som ligger I den magnetismen og I det som skjer mellom han og henne. Så når mann og kvinne tiltrekker seg hverandre, så det på en måte... Når de kommer sammen, så skjer det et eller annet. For da blir det noe av gudsbildet som blir synlig. Og dermed så blir det han og henne... som danner bildet av Gud. Det ikke bare mannen eller kvinnen som bildet av Gud, men det noe med Guds bilde som mangler før mannen og kvinnen kommer sammen og danner bildet. Og det et spennende utgangspunkt. Det et spennende utgangspunkt for å leve sammen, og for at det skal vare hele livet. Det ikke bare for at vi skal få barn, selv om det en viktig del av det. Det ikke bare for at det en praktisk ordning, at mann og kvinne de funker godt sammen og utfyller hverandre og sånn, og han gjør noen oppgaver og hun gjør noe annet. Men det rett og slett noe med at Gud har satt sitt stempel på mann og kvinne, på det livslange forholdet dem imellom, på ekteskapet, som noe han ønsker, som noe godt, som noe som viser hvordan han Og da det noe som åpenbares der, som gjør at barna også kan få se hvordan Gud ved å se på foreldrene sine. La oss se på, her har vi to familier. Og I de to familiene så det en gutt som heter Per, og I den andre familien så det en jente som heter Kari. Det originalt, ikke sant? Mm. Og det som skjer, det at Kari, hun begynner å få litt varme følelser for en viss fyr som heter Per, og hun så heldig at det gjengjeldes også. Han begynner å få varme følelser for Kari. Og dette her, det går videre, sånn at Per og Kari, de blir faktisk kjærester. Og da de et par. Og så skjer det det at Per og Kari de bestemmer seg for at yes, det oss. Og så blir de ett, sånn som Bibelen sier. De blir et ektepar. Og hva skjer da med de familiene de Jo, Bibelen sier at mannen, og for så vidt også kvinnen, forlater sin far og sin mor. Og holder seg til, skal holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett. Og plutselig så ser vi at, oi, her var det en færre der, og en færre der. Hun har ikke meldt seg ut av slekta. Men nå det plutselig en ny enhet. Tidligere så var Karis identitet, det var at jeg Kari, sønn av Guro og Klaus. Nei, datter av Guri og Klaus. Ikke sant? Og Per, han var sønn av sin far, Josef. Nå det plutselig Per, mannen til Kari. Og Kari, kona til Per. Det skjer noe, til og med sånn rent sånn praktisk og juridisk, når du blir lagt inn på sykehus, så det sånn at når du ungdom, så står det der at nærmeste pårørende, det mor og far. Mens når du kommer senere, så står det navnet på kona, eller navnet på mannen. Det et skifte av lojalitet som skjer. Man går ut av barndomshjemmet og danner en ny enhet, der man en ny enhet sammen, hvor den viktigste identiteten med hverandre. Det utgangspunktet for det vi snakker om hele denne helgen egentlig. Det at vi ikke bare sånn tilfeldig satt sammen. Vi ikke bare deler av våre slekter, og så vi sammen. Og så når det jul, så reiser vi kanskje hvert til vårt, og jeg feirer jul hos meg, og jeg feirer jul hos meg. Og så drar vi sammen inn etterpå, og så fortsetter vi med denne jobben der å oppdra disse barna. Men plutselig så det vi som en enhet. Det vi som en familie. Det vi som lager våre juletradisjoner. Men jeg reiser til mor eller svigermor. Men det vi som en ny enhet. Og det noe gudvillighet. Og Gud sier at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett. Nå noen som lurer på hvorfor står det ikke hustru? Jeg tror det har å gjøre med at det gutta det der sitter lengst inne hos, ja. At det alltid lett for jenter når de flytter hjemmefra, så kommer de aldri hjem igjen. Når de først har bodd på hybel, da gjort, da kommer de ikke hjem igjen. Mens gutta, vet du, selv om de har vært gift i 12 år, så blir de skilt, så flytter de hjem på gutterommet og forventer at alt skal se ut med Liverpool-flagget på veggen som det var da de flyttet hjemmefra omtrent. Det liksom rett hjem til mamma og hennes kjøttkaker og tryggheten der igjen. Det sitter lenger inne hos gutta og liksom gir slipp på det der barndomshjemmet. For hele tiden så står min barndomsverden som noe sånt som litt sånn trygt å falle tilbake på. Så derfor så tror jeg det derfor det står, derfor skal mannen. For det liksom mannen som virkelig trenger å bevisstgjøre seg, det der at ja, mamma, hun all right. Jeg veldig takknemlig for alt mamma har gjort for meg. Men nå det kona. Vi har jo vært, jeg husker jeg var militærlege, og da hørte jeg, vi fikk jo høre om sånne gutter, vet du, hvor mamma campa med campingvogn utenfor leien, ikke sant? Når hun stod klar med kjøttkaker på gassblusset, dersom gutten ikke likte maten omtrent. I hvert fall våka av gutten sin, ikke sant? Og det bra med sånne mødre som viser omsorg, altså. Men det av og til noen bånd som vi gutta trenger å kutte, som ofte ikke damene har like store problemer med, da. Så det sagt. Men vi skal altså holde oss til. Hva betyr det? Jo, det skjer noe med hele vår lojalitet. Fordi at før så var det jo sånn at det var mamma og pappa som bestemte hvor du fikk lov å reise på interrail omtrent, ikke sant? Det var i hvert fall da du var mindre da, så var det mamma og pappa som bestemte egentlig. Det var de som hadde autoritet i livet ditt. Og nå plutselig så det en helt annen person som har autoritet til å ikke bare ha innflytelse og stemmerett, men som faktisk kan bestemme en god del ting som gjelder livet. Og det betyr at det ikke svigermor som bestemmer hva slags gardiner vi skal ha hjemme. Det noen familier som har det sånn nå, ikke sant? At svigermor kommer og liksom sier at nei, men disse fargene her, de her må du jo ha grønne, dyp, grønne, sjøgrønne gardiner. Jeg ser det det eneste som passer her. Men så liksom, ja, så det svigermor, han vil helst ikke opponere alt for mye, ikke sant? Og så først når du da tidlig begynner å bla opp veska, vet du, ta portmoneen og si at å, kjøp sånn gardiner. Og så går hun da og kjøper i gang gardinene som mor eller svigmor har bestemt, og han sitter der som en sånn, ja, han slapp i hvert fall å betale for det. Men ikke sant, hvem det som da har myndighet? Hvem det som egentlig bestemmer? Det ikke de to sammen, men det egentlig svigmor som nissen som flytter med på lasset. Dette ikke for å gjøre Norra svigmor, altså, eller si at hun nissemor eller et eller annet sånt, men det har noe å gjøre med lojaliteten. At faktisk så det en del av oss som har problemer med å bryte det der, og virkelig forlate, og si at heretter så det oss. Det vi som bestemmer hjemmet vårt, ikke sant? Skal ikke komme her, komme her. Vi som vet når terminen deres er, vel ikke det? skal ikke gå være, gå være. Men jeg husker noen vi kjenner, de satt i parsamtalen inne, et par som sleit med det, de var litt sånn, ikke helt på nett. Og sa til slutt gutten, jeg vet ikke hvem jeg skal høre på, jeg. Hun sier det, sa han og pekte på kona, og mamma sier det. Da er det et problem. Da er det mamma som må vike, faktisk. Nå er ikke det noen av dere selvfølgelig, da. Men det står da i skriften, da, og det handler om den lojaliteten. Men ikke sant, det der gjelder lojaliteten i forhold til andre enn mamma også, da. Jenter har ikke det problemet med mamma. Men dere jenter, de har faktisk problemet med veninner. At de kan ikke gjøre noen ting de før de har rådført seg med en veninne. Og, ikke sant, de tør i hvert fall ikke, tør ikke velge type engang, ikke sant, før de har rådført seg med alle veninnene, hva de syns om han. Han kjekk nok, eller? Han kul nok? Hva syns du om han, ikke sant? Og det verste når det der fortsetter inn i ekteskapet. Du snakker ikke med mannen din. Men du har hele syklubben full av damer, eller nå er det ikke syklubber lenger, da, men hva det nå er, ikke sant? Hele veninnegjengen som får høre alt mulig om seire og helst nederlag i ekteskapet, og hvor håpløs han er med ungene, og hvor dum han er til ikke greiene, og rydde i skapet, ikke vet hvor blomstervasene står, og, ikke sant? Så får høre alt mulig. Det ikke så stort problem for gutta bestandig, men det kan være der også at de sier masse ting utad som illojalt, sier flåsete ting om kona til kamerater, uttaler seg om sexlivet deres, og jeg vet ikke hva, på en flåset og dum måte, som hun ville krympa seg hvis hun hørte. Det der illojalt. Det å være ett betyr å være lojal. Det betyr at det bare en person som min aller nærmeste lojalitetspartner her i livet. Det henne. Det han. Så det faktisk også sånn at vennskapet dem imellom, det nå blitt det viktigste vennskapet av alle. Vi har allerede sagt litt om det der med veninner og kamerater. Og det veldig bra å ha gode veninner, det veldig bra å ha gode kamerater. Og særlig mange menn trenger kanskje å ha ordentlig gode kamerater som de kan prate litt ordentlig med, og ikke bare spille golf med, eller bare spille fotball med. Men det en fare hvis det sånn at vi dyrker vennskap hver for oss, på bekostning av vennskapet oss imellom. Det å gjøre ting sammen som morsomt, det å faktisk dyrke noen felles interesser sammen, om så begynner med en helt ny hobby, bare for at det noe vi gjør sammen, det kan faktisk være veldig nyttig. Men ikke det noe problem for dere småbarnsforeldre? Hobbyer ikke noe problem. De kommer veldig langt ned på lista. Jeg hadde i hvert fall den innstillingen selv før jeg ble far, og derfor ventet vi en del år også før vi fikk barn. Vi tenkte, jeg tenkte at det blir slutt på alt som gøy, bortsett fra unger, og det selvfølgelig gøy, men alt annet må jeg vel da legge på hylla. Det ble ikke fullt så ille som jeg trodde, men veldig mye av det var riktig også. Men det å faktisk gjøre ting sammen som morsomt, det å være bestevenner og utvikle et vennskap, for det klart at det med romantikk, det flott. Det med varme følelser og sånn, det utrolig sterkt med en gang, og det skal vi snakke mer om i morgen formiddag. Hva det som liksom gjør at denne her magnetismen fungerer oss imellom, og vi kjenner oss elsket, og dette spennende og alt dette her. Men det som virkelig gjør at man kan holde sammen i år etter år etter år, det ikke de romantiske følelsene. De henger med på lasset, ja, men de kan ikke bære forholdet. Det eneste som virkelig bærer forholdet, det vennskap og overgivelse. Hvis ikke man kan være venner, så har man et problem. Hvis man ikke har overgivelse, så har man et problem. Det å være overgitt til dette forholdet, det det eneste som kan dra oss gjennom også de gode og vonde dagene. For noen av de kommer. Vi skal ikke si hvor vonde de blir, det veldig variabelt. Men at vi møter utfordringer, det gjør vi alle sammen før eller siden. Og da det vennskapet, lojaliteten og overgivelsen som bærer oss gjennom det. Som gjør at vi vet vi har en vi kan stole på hele veien gjennom. Og det så viktig. Vi kommer ikke unna. Og det det som handler om å være ett. At vi en enhet. At vi står til Dovre Fader. Ja, men det jo folk som blir skilt. Ja, det det. Det er ikke det som var godt. Og det skjer. Vi mennesker ufullkomne. Ting går feil. Men det ikke det som vår visjon. Vår visjon og vårt mål og det vi jobber med. Det at dette kan lykkes, at vi har Gud med oss, at det faktisk meningen at det skal gå bra. Fordi vi ett, og fordi det det vi bygger på. Det det som utgangspunktet vår, for det vi skal snakke om hele helgen her. Så kommer det nå, jeg fleipet og flåset litt med svigermor og alt dette her. Det är klart att det är också något som det står faktiskt i ett av buden att du skall hedra din far och din mor. Det är en del tenåringar som tror det står herde. Men det står faktiskt hedra. Du skall hedra din far och din mor. Och det är inte bara sånt blint sånt påbud att du må hedra uansett och så punktum, men det står faktiskt att då ska det ske något väldigt bra. Det ska gå där gott, står det. Du ska hedra så det ska gå där gott. Så du kan leva länge i landet, det landet som Herren din Gud vill ge deg. Det fortæller mig at det er grunn til at det står at vi skal hedre. Det er ikke bare en sånn lov som jeg tvunget til å følge, men det er fordi det er en dynamikk i det å gi tilbake noe positivt til generasjonen over oss. Vi blir velsignet av det, de blir velsignet av det, og vi blir velsignet. Det betyr ikke at svigermor skal bestemme. Men det betyder att vi visar en respekt för allt det de har gjort för oss, både mor och far och svigermor, svigerfar och svigermor. Men vi tänker tillbaka, vi kan selv de som hade den allra vanskeligste barndommen kan i hvert fall være takknemlig för att de i det hele tatt er til. Och för att de hade föräldrar som gjorde något för dem. Och att de hade föräldrar som stilte upp. Och detta betyder inte att vi ska undskylla alla fel våra föräldrar har gjort. Det betyder inte att vi ska liksom bara tänka att nej det var nog riktigt likväl att det utsatte mig för det eller det för någon har varit utsatt för skickligt tuffa ting. Det Bibeln säger att vi ska tillge, inte säga si det var grejt. Men vi ska tillge så vi blir fri själv och så ska vi hedra dem på den måten att vi visar dem respekt. Inte att vi underkaster oss deras auktoritet, det är något helt annat. Men Bibeln säger att vi ska visa dem respekt, att vi ska vara tacknämlig för de ting som är nog vara tacknämlig för. Da skal det gå oss godt. Så det liksom dynamikken da, rundt hele dette å forlate. Vi skal ikke bare forlate, og så vi liksom ferdig med. Men vi har fortsatt et forhold videre også til de besteforeldregenerasjonen, de over oss. At vi ønsker å velsigne dem. Men hva det som skjer da? Hva det som skjer egentlig dette her med at ja, Bibelen sier at han og hun blir ett? Hva det egentlig som? Hva det som skjer? Hvorfor snakker Bibelen om disse tingene i det hele tatt? Er det bare liksom kjekt og greit, og vi elsker hverandre? Og... Men for Bibelen sier en god del mer om det å bli ett, hva det innebærer. For eksempel så sier Malaki, snakker til Israel her, som om det er Israel og Gud, som om de har et ekteskap. Og så sier han at du har vært utro, enda hun din ektefelle og din hustru ved ektepakten sin. Altså, Bibelen bruker et ord som heter pakt. Og det er jo et sånt ord som, vel, vi som i kristne sammenhenger, vi har hørt det ordet mange ganger. Men hvis du spør noen ute i samfunnet som ikke har noe kirkelig eller kristen bakgrunn, hva en pakt er, så har de fleste ingen anelse. Jeg prøvde å google pakt, og det var veldig vanskelig å finne noe vettdukt, altså. Prøvde å google ektepakt, og det eneste som står da, det er selvfølgelig om ektepakt i disse forskriftene, om hvordan man kan sikre seg, sånn at ved en skilsmisse, at man da får med seg huset, eller formuen sin, eller et eller annet sånt. Det er det som står om ektepakt. Men Bibelen snakker om ekteskapet som en pakt. Og hele gamle testamentet er jo stappfullt av eksempler på forskjellige pakter som ble inngått. Og det er noe ganske mye mer enn bare en avtale, om at vi ønsker å elske hverandre. Hva er det symbolet der for noe?
NATO,
det er kanskje det nærmeste vi kommer paktsbegrepet i sånn moderne språk og samfunnsliv. For hva er NATO-pakten? Jo, det betyr at spesielt da for Maren og jeg som er så gamle at vi vokste opp på 70-tallet, vi husker veldig godt hvor skummelt det var med Brezhnev og alle disse her borte i Sovjet som ville ta oss i Norge. Og heldigvis så var vi med i NATO. Det var liksom tryggheten. Heldigvis, hvis disse her sovjetrusserne kommer over grensa, så skal vi holde ut i en 4-5 dager med det norske forsvaret. Og så kommer han onkel Sam med alle hangarskipene sine og Hercules-flyene. Dessuten så er jo hele innlandet uthullet som sveitseroster inne i fjellene, fulle av tanks og jeeps og luftvernsartilleri og alt det vi trenger for å skyte ned han Ivan. Så liksom alt vår trygghet var basert på at noen som var større og sterkere enn oss skulle komme og redde oss. Det norske forsvaret, det basert på en ukes aktivitet, eller sånn, vi klarer oss ikke stort lenger. Det trist å si det, jeg selv offiser i det norske forsvar. Gjennom min utdannelse, 7 ukers utdanning, så ble jeg løytnant. Og hvis jeg nå kommer på rep, så jeg orlogskaptein. Det går fort når man i mitt fag. Men hele denne greia her basert på at det noen utenfor som hjelper oss. Hvorfor gjør de det? Jo, fordi vi har inngått en pakt med de andre NATO-landene. Og det innebærer at helt uavhengig av hva jeg kan yte som en liten nasjon, sånn som Norge med 4 millioner, helt uavhengig av hva jeg kan yte, så fordi jeg inn en pakt hvor også store Amerika med, så vet vi at i en presset situasjon så kommer de og hjelper oss. Det en pakt. Men det betyr at hvis det var noe litt som vi kunne gjøre, da, så forplikter vi oss å gjøre det. Men det en veldig skjev maktfordeling, egentlig. Det bare fordi at vi i denne pakten, at de villige til å stille opp for oss. Nå klart, nå skal vi ikke snakke politikk her i USA. Det sikkert masse fordeler også av å ha oss med i pakten. Og beskyttelse mot kommunismens utbredelse mot Europa, alt dette. Vi kan diskutere det lange brevet, men selve prinsippet, det mener jeg på prinsippet pakt, det det at vi har denne overenskomsten med de andre NATO-landene. Og Bibelen snakker jo masse om pakter. For eksempel så leser vi en gang i Gamle Testamentet at det var en gang hvor de ble lurt til å inngå en pakt. Jeg vet ikke hvor mange som husker den historien. Men det var faktisk de ble lurt til å inngå et pakt med noen som kom med helt utslitte sko og gamle brødskorper. Og de sa at de kom fra et land langt borte og ville om de ville inngå en fredspakt med oss. Så når de hadde gjort det, så viste det at det var nabofolket som bodde rett ved siden av, så lagde de masse kvalm for dem. Men da kunne ikke de bryte den pakten. Selv om den var inngått på falske premisser, fordi det var en pakt. Hele Bibelen er full av sånne ting. Om at pakter, det er virkelig noe som går til døden, og som veldig alvorlig å bryte. Og Gud har inngått en pakt med oss, for det står at Jesus har en pakt med oss gjennom den nye pakt, og at han sier at vi skal ta hans åk på oss. Og åk er ofte et sånt bilde som brukes på pakt. Og jeg husker jeg tenkte, kjære tid, jeg leste det der da jeg var gutt, bare liksom, det åk, det hørtes tungt ut. Jeg så liksom sånn, hva åk, ikke sant? Det må jo være en sånn greie som du går med på skuldrene, og så skal du bære 2 bøtter vann, og liksom, sier Jesus, ja, men mitt åk, det gagnelig, og min byrde lett. Jeg tenker, ja, det var kanskje litt lettere treverk, men likevel, du har det på skuldrene, du går der og bærer. Men det ikke det åket der Bibelen snakker om i det hele tatt. Det oppdaget jeg mange år senere. Det Bibelen snakker om, det et sånt åk som det der. Nemlig det åket du setter på 2 okser som pløyer, eller på 2 hester, 2 trekkdyr. Og det betyr at hvis du trekker i åk med en annen okse, så har du et drag som går over nakken på begge, og så et åk over nakken på begge, og så et drag som går bak til plogen. Og det betyr at hvis vi går i åk med Jesus, så det han og vi som trekker den plogen. Hvem som sterkest? Jeg antar at han som regel har mer å stille opp med enn det jeg har. Og når Bibelen bruker dette uttrykket på ekteskapet, så betyr det også at det ikke at ekteskapet et åk. Det har jeg hørt folk si, vet du. Han har fått et åk i livet, han stakker. Den kjerna, ikke sant? Det åk i livet. Og da tenker de på det vassåket, ikke sant? Hvor du trøkkes ned. Men det Bibelen snakker om, at de to, de går i tospann. De trekker mot felles mål. De skal samme vei, og de deler på byrden. Og da det bildet med Jesus innmari godt, fordi at han stort sett ganske mye sterkere enn meg, når jeg trekker et åk. Og sånn vil det også være i et ekteskap. Og hvis vi ser på disse åkene her, så de faktisk ofte sånn at du kan justere hvor draget, se på dette her, dette fra Andesfjellene, hvor to hvor de bruker okser til pløying. Og hvis dere ser her, så det masse hakk oppå dette åket, hvor du kan flytte det tauet som draget går ned på, du kan flytte det mellom de to oksene. Du kan flytte det nærmere den ene oksen og vekk fra den andre. Og det betyr at det blir mye tyngre for den som får dragen nærmest seg. For dette her vektgang arm for dere som interessert i fysikk igjen, ikke sant? At du får en lengre vektstang å trekke med jo lengre unna du kommer draget. Og sånn vil det også være i et ekteskap. Vi vil aldri være like sterke på alle områder. Men det vil være sånn at vi utfyller hverandre. Og i perioder så vil det være sånn at på noen områder så vil hun være den som trekker mest. Og han svak. Andre ganger skulle det være sånn at det han som sterk, og hun litt nede for telling. Og da åken nærmere han. Så kan det være sånn på ett område hun sterk, på et annet område han sterk. Og så vil man måtte fordele, og det kan variere gjennom årenes løp også, hvem som trekker mest. Poenget at dette ikke en avtale om å yte 50-50. Da kunne jeg bare pakket sammen og gitt opp den der avtalen med Jesus for mange år siden. Jeg vet at jeg har ingenting å stille opp i forhold til ham. Og litt sånn det faktisk med ekteskap også. Bibelen sier at det et åk. I positiv forstand. Det ikke sånn at vi regner ut hva min halvdel Men det sånn at vi ser, ok, nå kan jeg gjøre det. Nå har jeg krefter til det. Og jeg gjør så godt jeg kan. Og hun gjør så godt hun kan. Og så går vi sammen mot felles mål. Og så det sånn at på sikt så vil vi alle ha ut etter det vi har evne til. Og kunne gitt inn det vi selv har mulighet for å gjøre. Og velsignet den andre med det, uten å drive og måle på maktbalansen her. En kontrakt vil alltid være sånn at den som bryter, den har rett, eller den gjør at den andre har rett til å gå ut av kontrakten. Jeg mener, hvis du inngår en husleiekontrakt, og du blir enig om 5000 kroner i måneden, og du sier etter et par år, jeg synes 2,5 nok, og du bare setter inn 2,5 på husleiekonto, da vet du hva som skjer. Da det kick in the ass ut, og så det slutt. Og sånn det med en kontrakt. Hvis du ikke holder din del, så det ut. En pakt mer enn kontrakt. Det betyr ikke at vi lett kan bare si nei, nå orker ikke jeg mer, nå går vi ned på halvparten. Men det betyr at forpliktelsen egentlig å gi inn det jeg har. Hele tiden. 100%. For det vil lønne seg. For det vil den andre også gjøre. Og selv om den andre i perioden ikke klarer å gi 100%, så overgivelsen til pakten dypere enn til kontrakten. Og gjør at vi drar i samme åk sammen mot samme mål. Og tenker langsiktig. Ikke tenker her i dag. Hvor mye har jeg gitt i dag i forhold til deg? Det den bibelske tankegangen om å leve sammen i livstidsperspektiv. Når Bibelen snakker om å bli ett, så det på flere områder. Bibelen sier jo det at mennesker, vi ikke bare kropper. Det får man inntrykk av, i hvert fall vi som jobber i naturvitenskap, ikke sant? Vi som jobber i medisin og sånt, vi jo ikke psykologer, da, så vi tror ikke at det sjel engang. Vi tror det bare biokemi alt sammen, sånn at depresjon, det jo alltid bare feil nivåer av enten det serotonin eller hva det og andre ting, det andre ubalanser. Og, ikke sant? Vi lærer jo på skolen i løpet av 6 år at alt biokemi og fysikk, og vi mekanismer, ikke sant? Men psykologene, de lærer litt mer om den andre biten, at det noe indre liv og sånne ting. Men teologene, de lærer om det åndelige livet, forhåpentligvis, i hvert fall skulle de det. Ikke alltid de får det. Det så veldig jordnært det de holder på med hele bestandig, men... Men poenget jo at Bibelen sier at vi faktisk både ånd og sjel og kropp. Og når Bibelen snakker om at vi blir ett, så gjelder det også på de tre områdene. Det Bibelen sier at de to skal være ett. Det skjer et eller annet mystisk. Når vi blir et ektepar, så skjer det noe at vi faktisk i Guds øyne ikke lenger to personer. For det står så skal det ikke lenger være to, men én. Det betyr faktisk at Gud ser ikke på Maren og meg som Maren og Sven. Og Maren holder på med det, og Sven holder på med det. Og Maren har det kallet for sitt liv, og Sven har det kallet for sitt liv. Og ja, de hører jo sammen på en måte da, de gode venner og sånt. Nei, Bibelen sier at Maren og Sven, det med åge mellom bestandig. Så hvis noe gjelder meg, så gjelder det også Maren. Fordi vi ett. Og åndelig sett så betyr det at selv om Maren, hun skal ikke bli lege, og jeg skal ikke bli helsesøster. Og sånn kan det være i Guds rike også. Jeg gjør en ting, og hun gjør noe annet. Men vi med på det. Det på en måte noe som Gud vil at vi skal stå sammen om. Fordi vi en enhet, så vil den jobben jeg har påvirke henne. Og den jobben hun har påvirke meg. Og Gud har ikke tenkt liksom en karriereplan for meg. Og en for henne som liksom spriker i hver sin retning, som må vi liksom kjempe og dra for å få til vår bit. Jeg tror hvis vi kommer inn i det som virkelig Guds vilje for oss, så kommer vi inn i en sånn, ikke hvor alt bare sånn rosenrødt og fryd og gammel, men det Gud har tenkt for oss, det noe hvor vi til velsignelse for hverandre og kan støtte hverandre 100% i det vi gjør, selv om vi også gjør forskjellige ting. Jeg tror det skjer, jeg tror faktisk det skjedde noe for 17 år siden, da vi gikk opp over det kirkegulvet i Betlehem Misjonsmenighet i Oslo. Før det, så Gud visste jo at det skulle skje, altså. Han vet jo hva som kommer til å skje før eller siden. Men før det så hadde på en måte jeg en sånn opplegg om at Gud hadde et kall for meg. Og han hadde nok et kall for Maren. Og det var riktig det. Hvis jeg hadde fortsatt å leve som bare Sven, så hadde det vært en plan eller kall eller noe som var for mitt liv. Men etter at vi ble ett, så var det plutselig ikke lenger to sånne separate planer, men det var plutselig blitt en plan, hvor det stod planen for Marens og Svens liv. Hilsen Gud. Og det betyr at det var rom for hennes avgjørelser og mine avgjørelser i den samme planen. Og det var noe som Gud ønsket å hjelpe oss til å samordne, sånn at vi kunne leve sammen på en god måte. Han ville ikke kalle henne til å reise til Kina, og meg til Bangladesh, eller til Amerika, eller bli i Norge. Jeg mener, hvis vi skulle reise til Kina, så var det et kall han ga til begge, ikke til meg. Og så skulle hun liksom bli med sånn på lasse aller nådigst. Gud ordner sin plan fordi han ser på oss som en. Og åndelig sett i det usynlige, så betrakter han oss som en. Jeg tror vi skjønner det der. Jeg har ikke skjønt alt enda, men jeg begynner liksom å se inn i, gjennom nøkkelhullet inn i det rommet hvor de der sannhetene ligger. Hvis vi ikke skjønner perspektivet av det der, at Gud ser oss som en, da blir det viktig for oss å få tak i, ja, men du vil jo bare velsigne oss, Gud. Du vil jo bare at vi skal ha det godt. Du vil jo bare at vi skal velsigne alle rundt oss. Da må du vise oss hvordan kan vi samordne disse tingene sånn at livet vårt fungerer godt sammen i den gode planen som du har for oss. Og så står det at vi er ett, og det betyr også at vi er ett i sjel. Og det tror jeg handler mye om følelsene våre, om det at vi er venner, det at vi har felles, at vi skaffer oss felles ting vi holder på med, det at vi er beste venner, at vi bruker litt tid sammen på å bli kjent med hverandre, hvordan vi er som personligheter. Vi er ikke bare om. Vi er ikke bare noen som svever rundt og har en eller annen tjeneste i menigheten, og så vi liksom ellers så bare sover og spiser og går på jobben. Vi er sjelsvesener også. Vi er mennesker med tanker, følelser og et indre liv som Gud vil at det også skal sammenkobles, sånn at vi kan dele også de tingene sammen og være ett der også. Og så til slutt så kommer den tingen som Bibelen sier at er å bli ett kjøtt, uavhengig eller avhengig av hvilken oversettelse, ett kjøtt eller ett kjød eller ett, en kropp, om du vil. Og det handler om den tid, det som har med sex å gjøre, det som har å gjøre med det fysiske delen av kjærlighet å gjøre. Og det er også en ting som er gitt av Gud. Det er også en ting som vi har lett for å tenke at ja, nei, det er en sånn nødvendig ting nærmest for at barna skal bli til, og så er det noe vi liksom sniker oss litt sånn til klokka 10:30 på fredag på fredagen. Ikke sant? Du har sett den Norvegia-reklamen, da han liksom prøver seg å flørte med kona si på 73, og så sier fredagen, vet du, fredagen! Ja, det er godt å ha Norvegia-osten å ty til. Og det er liksom, vi kan leve liksom schizofrent på det der mange ganger vi kristne, at vi tenker at det der er ikke så viktig. Det er kjempeviktig. Det var Gud som skapte det. Nå brukte vi, skal vi ikke ta hele forrige weekend om igjen, men for 3 uker siden så brukte vi hele helgen til å snakke om sex. Det høres så sprøtt ut, men vi skal ta tilbake det som er vårt, som Gud har skapt, som Gud har gitt oss, som er godt og som er en fantastisk velsignelse og som sveiser oss sammen og som gjør at vi ikke bare er ett åndelig og sjelelig, men også fysisk, at vi smelter sammen og blir et, vi blir som et trestykke. Vi blir hel ved. Og det har Bibelen også masse å si om. Hvordan vi blir hel ved, hvordan vi også fysisk blir sveiset sammen til å bli en enhet. Det står jo det om at Adam, da han skapte Eva, nå trenger vi ikke gå helt i detalj på dette her, men det står jo det at han utførte verdens første operasjon i narkose. Fordi han la først Adam i narkose, og han lot en dyp søvn komme over Adam, om det var gassnarkose, eller om det var intravenøs, eller bare noe sånn merkelig, det vet vi ikke. Det står det ingenting om, men han la Adam i narkose, og så gjorde han det som alle kollegaer her vet heter en kostektomi. Han tok ut et ribbein, og så formet han kvinnen av det. Og så, etter oppvåkningen da, når han liksom begynner å komme ut av snurren, så ser han Eva komme der. Så blir han overlykkelig. Dette her, det er noe annet det, enn alle disse giraffene og antilopene og geitene og alle disse som Gud tok og førte frem til meg for at jeg skulle gi navn til dem. Men ingen fant jeg som kunne være min like, det står det. Det var ikke godt for mannen å være alene, han fant ingen som kunne være hans like. Han ga navn til alle disse merkelige dyrene, og det er bare å ta sånn av all verdens dyr, som han hadde litt av en kapasitet, den fyren der. Men dette var noe annet. Wow! Denne gangen er det bein av mine bein, det er kjøtt av mitt kjøtt. Kvinneskallen kalles fra mannen er en tatt. Og så ser vi at det er bare, yes, Det de to. Men så står det her på slutten. Begge var nakne. Både Adam og hans hustru. Men de skammet seg ikke. Er ikke det fantastisk? Gud sa de skulle være fruktbare, bli mange, oppfylle jorden. Og ikke sant, det skal vi ikke ta om igjen nå, det tok vi forrige weekend. Men det var liksom ikke sånn at utstyret for å gjøre det med vokste ut etter syndefallet. Det var der. Skapt i Guds bilde, med hele kostebinderiet. Og Adam og Eva, de var nakne. De koste seg sammen, som ånd, sjel og kropp. Og de var også ett som kropp. Og det stod også at de fikk noen sønner etter hvert. Adam og Eva hadde sex i Edens hage. Det var den helligste og reneste og flotteste sexen noen mennesker har hatt. Før syndefallet kom og vi begynte å få egoistiske tanker og begynte å få frykt inn i livet, begynte å få skam inn i livet vårt. Men Gud sier at det er en bit av ekteskapet. At vi faktisk blir ett. Og det er jo det som også står hvis vi leser en del sånne advarsler. Da. For eksempel ser vi at Paulus, han skriver til en menighet i Korint. Og den menigheten ville ikke jeg meldt meg inn i, altså. Altså, jeg kan være med på mye, men den menigheten der tror jeg faktisk da hadde jeg vurdert å flytte til en annen by hvis det var eneste menigheten, altså. For der hadde du... Paulus ramser jo opp da, en del ting som skjedde i den menigheten, som vi ville jo krympas over, bare at det sto om i Se og Hør at noen ikke-kristne holdt på med, ikke sant? For der var det incest mellom steforeldre og barn, og det var masse elendighet, ikke sant? Og det var en by full av tempelprostitusjon og alt mulig. Og inn i den menigheten der så må Paulus undervise litt om hva Gud har tenkt om disse tingene. For der var det jo folk som til og med tenkte på det, ikke sant? Kanskje de skulle være med på en sånn der tempelkult og ha et sånt der rituell sex med en sånn tempelprostituert, kanskje. I hvert fall var det folk som ikke var med i menigheten som gjorde det. Og de som ble med i menigheten kom rett ut fra den hverdagen hvor det var helt vanlig. Så da må jo Paulus forklare litt, ikke bare komme med pekefingeren og si, ja, det der tyller at det ikke er Gud. Da blir det sinnet. Men det hjelper ikke når du ikke skjønner hvorfor. Så da begynner Paulus å forklare litt, hva er det egentlig som skjer mellom to mennesker når de har sex? Så sier han det samme som skjer i ekteskapet, det skjer også selv om det er prostituert, sier han. Han kan ha en sjøge, da, litt sånn 88-oversettelsen. Det finnes mer moderne ord i andre oversettelser. Men dere vet hva det er? Det står det at, vet dere ikke at den som holder seg til en sjøge er ett legeme med henne? Altså, det betyr at det samme som Gud hadde tenkt at skulle skje i ekteskapet, at det blir hel ved, det skjer selv om det er med prostituert, sier han. Du blir hel ved. Du smelter sammen fysisk med en prostituert. Fordi at det er ikke bare det at to mennesker, hun og han nå, positiv og negativ ladning, vi trekkes mot hverandre, vi kan komme ganske nær hverandre, og det kan være ganske mye kjemi oss imellom, og det kan være ganske romantisk og voldsomt, uten at det har med sex å gjøre. Og det kan være veldig sterke følelser. Men så sier Bibelen at det er noe med sex som gjør at man blir ett, at det som før var hver sin kropp, plutselig så smelter de sammen. Og hva skjer hvis to kropper smelter sammen? Jo, det betyr at det blir fri flyt imellom. Og det er en fantastisk velsignelse i sin rette sammenheng. Men hvis det skjer med feil person, så betyr det også at all den der uggen som er inne i den feil personen, det vil også ha fri tilgang inn i din sjel, inn i din ånd. Fordi at den fysiske barrieren er nede. Og det er derfor Bibelen advarer mot disse tingene. Ikke fordi at Gud er så sær og streng, men faktisk fordi det skader oss på innsiden. Og nå skal vi ikke liksom... Det er ikke dette noe innlegg mot å gå til prostituerte. Jeg tror ikke det er noe stort problem for den forsamlingen vi har her. Men Paulus bruker et sånt eksempel som er ekstremt for å bare illustrere at dette er sterke krefter som faktisk det skjer noe i det usynlige. Det skjer noe mellom to mennesker som er ment å være til velsignelse, men som også kan bli til stor forbannelse. Sånn som Salomo sier, liksom, kan noen vel ta ild opp, eller ta glør opp i fanget, uten at hans klær blir brent, uten at han blir brent, uten at han skader seg. Det er som å leke med ilden. Det har enormt potensial for velsignelse, for varme, men det har også enormt potensial for ødeleggelse. Akkurat som ild. På rett sted, i peisen hjemme i stua, så er det fantastisk. På avveie, så kan det ødelegge hele byer. Samme ilden. Og så skal vi mot slutten bare se litt også på hva Jesus sier om at dette er en stor hemmelighet, sier han. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Og hvis dere leser Efesene, hele kapittel 5 handler om ekteskapet, om forholdet mellom mann og kvinne. Og så snakker han om et mysterium. Som liksom, det liksom vanskelig å få tak i med en gang. Men han snakker om et mysterium som mellom mannen og kvinnen. Som det samme mysteriet som mellom ham, Kristus og menigheten. Og her vi inne på, her vi litt inne på kjernen av det vi begynte med i dag. At dette mysteriet, dette som skjer mellom mannen og kvinnen i ekteskapet, bildet av Gud. Til og med sex i ekteskapet noe av Guds bilde. Noe av den intense lidenskapen som Jesus har for sin brud. Noe av de intense følelsene som Gud har etter å være sammen med sine elskede barn. Det ikke sex, men sex ment å være et bilde på det. Og ikke bare sex, men alt som skjer mellom mannen og kvinnen var tenkt å avspeile kjærlighetsforholdet som Jesus har til sin menighet. Og det bare å lese Efeserbrevet 5, så ser man hvordan Paulus snakker om den hemmeligheten han som ikke var gift selv engang, hadde fått åpenbaring om denne hemmeligheten. Det noe mystisk, noe vakkert, noe fantastisk som skjer mellom mann og kvinne. Som også da det samme som mellom Jesus og hans menighet. Og så kommer jo dette her da, det som unektelig må skje etter hvert hvis man lever sammen som mann og kvinne, at det skjer fysiske forandringer. Det begynner noe å vokse her inne, og etter hvert så kommer disse fantastiske skapningene til syne, barna våre. Hvor de inne i bildet? Hva har Gud tenkt om det? Vel, jeg tror at det ikke bare sånn at det mannen og kvinnen som Guds bilde. Jeg tror at resultatet av mann og kvinnen, ikke sant? Noe av det som Gud, finnes i spenningen mellom mann og kvinne. Og barna som en frukt, som en livsfrukt av det kjærlighetsforholdet mellom mannen og kvinnen, de har i seg en stor del av det Guds bilde som mannen og kvinnen sammen ikke greier å vise alene. Det mannen ikke kan vise alene, kommer ut i kjærligheten mellom han og henne. Og det mannen og kvinnen, det som mye av det som gjenstår av Guds bilde, tror jeg vi skal få se i barna. Hvis vi tar en sånn enkel figur. Jeg liker ikke å si at Gud en trekant. Men det vanlig å bruke symbolikk sånn teologisk, ikke sant? At den treenige Gud, det vi enige om alle sammen, uansett om det kirkesamfunnet vi kommer til, at Gud treenig. Og Gud består ikke bare av én. Gud far. Gud Jesus Kristus sønn, og Gud den hellige ånd. Uten alle tre, så ikke Gud Gud. Gud består av alle tre. Og på en eller annen måte så virker det som når Gud skal lage et bilde av seg selv, så vil han også da at trekanten skal bli synlig. At det som bildet av Gud, det består også av tre deler, nemlig far, mor og barn. At det noe med familien som guddommelig. Det noe med dynamikken i familien som viser hvordan Gud Og det betyr at det finnes kvaliteter i barna våre som ikke du og jeg har. Men som guddommelige. Og som vi skal få lov å oppdage i barna våre. Barna våre skal få undervise oss om hvordan Gud Jesus sa at om ikke dere blir som barn, så skal dere ikke se Guds rike. Jesus sa at om dere ikke blir som barn, så kan dere ikke komme inn. For det noen kvaliteter som barn har, som guddommelige. Det noen kvaliteter av tillit, av barnslig glede og det å kunne fryde seg over ting, av det å virkelig kunne glemme alt annet og bare intenst opptatt av noe godt. Og det å kunne sørge med hele seg, gråte med hele seg, glede seg med hele seg, det å være helt tvers igjennom, som barn har, som vi voksne ofte har problemer med. Og jeg sikker på at når Jesus sier at vi skal bli som barn, så det noe vi kan lære av barna våre, av hengivenhet, av det å være helt og fullt til stede i følelsene sine, i det å være helt ufiltrert, fulle av å uttrykke kjærlighet til foreldrene sine. Noe av det som vi skal få lov å uttrykke til vår far i himmelen, det kan vi gjenfinne hos barna våre. Noe av Guds bilde finnes der. Og derfor er det noe av utgangspunktet vårt også denne weekenden, at når vi skal snakke om barneoppdragelse i morgen, så det like mye snakk om foreldreoppdragelse. Det like mye snakk om at det kanskje vi som trenger å lære litt av barna våre, som at vi skal holde dem i ørene. Marne, jeg ikke så veldig glad i det uttrykket oppdragelse, for det høres nærmest ut som du tar ungen i øra, og så liksom trekker den opp for å bli et ordentlig, fornuftig, vokset menneske, et land her sånn som oss. Men det mer snakk om foreldrerollen. Hvordan skal vi være for å få fram det beste i disse fantastiske skapningene og den gaven som barna er til oss? Hvordan skal vi få lov å la dem rendyrke den siden av gudsbildet som de viser nå, uten å miste den til de voksne? Hvordan skal vi kunne påvirkes av den delen av gudsbildet som de har? Hvordan skal vi beskytte de kvalitetene Gud har lagt ned i dem og fostre fram det beste i dem? Det er det foreldrerollen handler om. Så skal vi lære i morgen. Så skal vi snakke om foreldres forskjellige oppdragelsesstiler. Vi skal snakke om hvordan vi kommuniserer med barna, litt avhengig av hva slags utviklingstrinn de er på. Dere har fått bøker på rommet som handler om hvordan barna utvikler seg i forskjellige alderstrinn. Og vi skal snakke om mange sånne ting også. Men liksom, det som virkelig er grunnlaget, det er det vi har snakket om her i dag. At barna, de er en viktig del av familien. De er en viktig del av Guds bilde. Og vår oppgave som foreldre er å forvalte dem de årene vi har dem hos oss, til at de skal bli lykkelige mennesker som kjenner hverandre, som kjenner Gud, som har tillit til Gud og til oss, og til de evne og anleggene som Gud har lagt ned i dem, og bli mennesker som fungerer godt i samfunnet når de kommer ut og blir voksne, og som har i seg noe av det som de fortsatt har nå, at de fortsatt har noe av den barnslige gleden og iveren og skapertrangen og alt det som er i barn også når de blir voksne. At vi skal få være med og være katalysatorer som bringer fram de reaksjonene i dem som skal til for at de skal bli det Gud har tenkt at de skal være. Det er det det handler om. Det er utgangspunktet, og det er det vi tenker på når vi som familie står mot fremtiden. Så vet vi at Gud har en plan. Han ser på oss som ett. Han ser på familien som en enhet. Familien er en øyensten for Gud. Det er en hellig enhet som ble skapt lenge før nasjonen Israel. Lenge før menigheten, lenge før noen kirke, så skapte Gud familien. Gud elsker familien. Han vil velsigne familien. Og det er grunnen til at vi har tro på å jobbe i familiefokus. Og fokusere på akkurat disse tingene.
Tenk på litt på denne viken når vi snakker om på, hva skal si, etterskap og forhold og sånt, så er det jo alt vi snakker om på noen gode idealer, og vi kommer jo alle til kort, tenker jeg, om vi har forhold som går til stykker, eller altså, vi har jo alle brutt pakten med at vi ikke har, altså jeg har jo ikke alltid 100% overgitt, eller jeg har tenkt på meg selv, eller dette her er på en måte Guds standard som er høyt oppe, og det gjelder det vi skal snakke om i morgen. Vi kommer alle til å kjenne på, altså det gjelder kommunikasjon og mellom oss, eller med barna, eller et eller annet, at, oi, her har jeg faktisk gått skikkelig bare, eller, oi, ja. Og da er det bare nåden som gjelder. Og det, det perspektivet må vi ikke miste. Mm. Bare sånn, ja, vi må alle starte på nytt, gjøre på nytt.
Ja.
Og vi må be hverandre opp til livet sin, og vi, hva skal jeg si, vi har ikke brutt pakten sånn at vi har gått fra hverandre, men det er klart det har vært dager hvor vi, ja, og vi vil snikke å være så innlig for å si sånn. Men vi har en Gud som sier at vi kan begynne på nytt.
Og på nytt, og på nytt, og på nytt. Uavhengig av hvor stort fall det har vært. Det skjønner ikke vi selv bestandig. Men sånn er Gud. Det er ikke sånn at løpet er kjørt hvis vi har, uansett hva vi har gjort, så er det ny nåde. Og det kan bli litt voldsomt. Sånn som vi snakket om i kveld, hvis vi tenker at altså skal vi få til dette, men det får vi ikke til. Men Gud vil hjelpe oss å få det til. Og at vi trekker i det åket med han. Og at det vi må gjøre når ting går galt, er å gå tilbake til det, at vi kommer tilbake til Gud og sier, ok, jeg går i åket med deg også. Nå trenger jeg at du tar åket nærmere deg, og nå trenger jeg at du hjelper meg igjen med dette, og hjelper oss, og at vi ber hverandre om tilgivelse, vi starter på nytt igjen. Og så kommer nåden. Og det håper jeg vi kan få snakket litt mer om, og få nyansert det litt mer i løpet av helgen. Hvordan vi praktisk kan gjøre dette her med å få nåde til å starte på nytt og gi hverandre det beste.